У студыі Радыё Свабода Сергій Шупа працягваем нашу праграму. Хвілін праз 10 на нашых хвалях прагучыць перадача Максіма Жбанкова «Культагляд». А зараз звернемся да гісторыі. 29 кастрычніка 1989 году, 20 гадоў таму, тысячы людзей прайшлі ад усходніх могілак да Курапатаў, дзе правялі мітынг рэквіем і ўсталявалі першы крыж. Пра падзеі таго дня сёння ўзгадвае першаадкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк.
У жыцці людзей часам бываюць дзівосныя аб'яўленні лёсу. Адны бачаць у снах ці ў іншых знаках сваю будучыню, іншыя перажываюць ажыццяўлення мары. За саветамі, асабліва ў часы Брэжнеўшчыны, ужо мала хто думаў пра незалежную Беларусь пад пагоняй і беларускім сцягам. Для тых жа, хто думаў, яна была як светлая мара, як фантазія, якая нейкім чынам сталася б, але жыла толькі ва ўяўленні. І што ж, прыйшоў час, і светлая мара ажыццявілася. Фантазія стала рэальнасцю. Але не сама па сабе, а нашымі рукамі, справай і волей. Гэта быў час незабыўнага шчасця, а за плячыма крыллі. З Курапатамі іншая гісторыя і іншая мара, але ў істоце вельмі падобная. У 70-х гадах, калі я ўжо ведаў пра Курапаты, і калі страшная таямніца гэтага месца мучыла розум, прыгнятала душу, тады часта думалася, што вось настане дзень, да якого я дажыву і буду сведкам, калі здохне Савецкі Саюз, і тысячы моц людзей прыйдзе ў Курапаты і прынясе на сваіх плячах вялікі крыж і паставяць яго ў Курапатах на гары, у памяць забітых. І ўзвысіцца ён над усім лесам, крыж пакуты, які злучыць жывых. У 89-м годзе я зразумеў, што хоць Савецкі Саюз яшчэ не сканаў, але вялікі дзень настае. Камуністы пасля сваёй ганьбы і паразы на дзяды ў Менску 30 кастрычніка 88 года цяпер ужо не рашыліся забараніць мемарыяльнае шэсце ў Курапаты. Я выклаў свой план крыжовага шэсця і ідэю ўстанаўлення крыжа сябрам з кіраўніцтва фронту. План быў прыняты, пачалася праца. Праект і зрабленне крыжа былі даручаны групе мастакоў, якой кіраваў сябра сойму БНФ Алексей Марачкін. У групе працавалі Алей Шатэрнік, Хведар Ладучка, Мікола Купава, Яўген Кулік, Віктар Маркавец і Сергей Кляшчук. Мастакі выканалі ўсё добра і дакладна. На раніцы 29 кастрычніка вялізны 7-метровы крыж быў дастаўлены да ўсходніх могілак. Адтуль, па асацыяцыі з мінулагоднімі падзеямі, павінна было пачацца шэсце. Я разумеў, што творыцца містэрія, і шэсце мусіць быць адпаведным. Гэта значыць адпавядаць сімволіцы падзеі. Яно павінна было мець вобраз і назірацца ў прасторы. Трэба было знайсці трасу, дарогу для гэтага вобразу. І мы знайшлі гэтую дарогу. Памятаю, што я нават прамерыў яе з секундамерам у руках. Мы павялі людзей не вакольна па вуліцах Каліноўскага ды Сядых, а па пустым касагоры, наўпрост ад усходніх могілак, уніз у пойму рэчкі Слепні і потым праз дамбу зноў на вуліцу горада. Гэта была амаль на кілометр адкрытая мясцовасць, на якой было шмат пешаходных дарожак. Мы выбралі сярод іх такую трасу, якая здзівалася хвалямі як змея, як лента на ветры. Па дарожцы можна было ісці разам 4-5 чалавекам. І калі 10 тысячаў народу выцягнуліся ў даўжэзны ланцуг і пайшлі па касагоры гэтакім бясконцым сарпанцінам з крыжам, сцягамі, харугвамі і кветкамі, пайшлі на Курапаты, відовішча ўзнікла незабыўнае. Галава шэсця была ўжо на Лагойскім тракце, а хвост яго яшчэ спускаўся па сарпанціне ад усходніх могілак. Так было створана не проста шэсце, а крыжовы шлях. Шлях з крыжам, які на руках нёс народ у Курапаты. Дарэчы, у вядомым забароненым фільме Михаіла Ждановского «Дорога на Куропаты» ёсць кадры гэтага гістарычнага шэсця. Зазначу, што каб 8 кілометраў несці цяжкі крыж, была створана каманда чалавек 60, якія мелі знакі на адзенні – белы шасціканцовы крыж на чырвоным фоне. Але па ходу шэсця мноства людзей падыходзілі і па пераменцы неслі крыж. Кожны хацеў яго несці і далучыцца да містэрыі. Такім чынам і тут створаны сімвал. Курапацкі крыж прынёс на руках сам народ. У Курапатах гучэў рэквіем. Пад гукі рэквіема паднялі і паставілі крыж. Дзясяткі людзей кінуліся дапамагаць. Кожны хацеў дакрануцца да яго рукой. Потым святары усіх чатырох хрысціянскіх канфесіяў па чарзе асвяцілі крыж. Ад каталікоў ксёнц Уладзіслаў Завальнюк, ад пратэстантаў пастар Эрнэст Сабіла, уніяцкія дзяўчаты з белымі кветкамі пад камандай ксёнца Яна Матусевіча спявалі беларускія псальмы. А з праваслаўнага сабору ў Менску прыехала цэлая каманда з 5 ці 6 духоўных асобаў і адслужылі цэлую службу з кадзілам і песнаспевамі. Курапацкі крыж пакуты павінен быў стаяць на гары у цэнтры Курапатаў, на месцы, якое цяпер у Курапацкім народным мемарыяле называецца Галгофа. Аднак у 89 годзе, пасля прызнання ўрадавай камісіі факту НКВДскіх расстрэлаў людзей у Курапатах, Саўмін хутенька паклаў там велізарны валун з надпісам, што збіраецца тут нешта увекавечваць. Хітруны нічога не збіраліся рабіць у Курапатах. Іхняя задача была не пусціць сюды народны фронт, абмежаваць ініцыятыву народа. Ужо й таго Саўміна даўно няма, а камень гэты ўсё ляжыць. Мы паставілі крыж перад уваходам на самым пачатку Курапацкага лесу, разумеючы, што ён будзе не прадметам, а сакральнай з'явай, сімвалам у памяць пра генацыд. Прыйдзе час, і мы ўсталюем гэты крыж са сталі на 30 метраў на Курапацкай Галгофе, каб відаць быў над лесам здалёк, каб кожны бачыў і разумеў, як трэба берагчы свабоду, жыццё, Беларусь і народ.
Зянон Пазняк прыгадваў падзеі 20-гадовай даўніны. Нагадаю, 29 кастрычніка 1989 году тысячы людзей прайшлі ад усходніх могілак у Менску да Курапатаў, дзе правялі мітынг рэквіем і ўсталявалі першы крыж. Вы на хвалях Радыё Свабода, зараз прапануем вашай увазе культагляд. Для мікрафона Максім Жбанко.